Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Παναγιώτου, ο George Michael, που ακούμε τώρα σε αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι, την Ελευθερία. Γεννήθηκε το 1963, ο πατέρας του ήταν Κύπριος, εστιατόρας. Είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία από την Κύπρο τη δεκαετία του 50, αλλάζοντας το όνομά του. Τέλος τυχαία, σήμερα τι μέρα είναι? Είναι η μέρα της φορολογικής μας ελευθερίας, freedom δηλαδή. Και τι σημαίνει αυτό? έχουν υπολογίσει ότι χρειάζεται να δουλεύουμε 175 ημέρες ώστε να πληρώνουμε τους φόρους μας. Από την πρώτη μέρα, δηλαδή το 2024, μέχρι χθες, 24 Ιουνίου, δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές και τώρα μπορούμε τους υπόλοιπους 6 μήνες, δηλαδή από σήμερα 25 Ιουνίου, μέχρι το τέλος του έτους, να δουλεύουμε για να πληρώνουμε όλα τα υπόλοιπα. Για να καταλάβετε, φέτος θα χρειάστηκε να δουλέψουμε 3 μέρες λιγότερες από ό,τι πέρσι για να πληρώσουμε τους φόρους μας. Οπότε, μια μικρή βελτίωση το λες, αλλά δεν είναι ότι ξετρελαθήκαμε κιόλας, θα θέλαμε αρκετά μεγαλύτερη μείωση. Και να φανταστείτε ότι αυτή η φετινή χρονιά είναι οι λιγότερες μέρες στην τελευταία δεκαετία που χρειάστηκε να δουλέψουμε για να πληρώσουμε τους φόρους μας και συνολικά από το 2019 μέχρι το 2024 έχει μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση, ας πούμε, κατά 6 μέρες. 6 μέρες λιγότερες είναι αυτές. Φορολογική ελευθερία τη λένε, άντε να την αισθανθούμε κιόλας. Και αν σαν σήμερα γεννήθηκε ο George Michael, σαν σήμερα το 2009 έφυγε ο Michael Jackson. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. In a scene, and she says, "Do you love me?" And he says so honestly, "I love you, Liberian girl." Na kupenda pia, na kutaka pia. Να πω στον ακροατή το 239, όχι από σήμερα, προφανώς δεν θα πάψουμε να πληρώνουμε ένφυα, ΦΠΑ, ασφαλιστικές φορές. Απλά μέχρι σήμερα, μέσα στο χρόνο, δουλεύαμε για να τα πληρώσουμε αυτά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό δείχνει αυτή η έρευνα και γίνεται μια έρευνα που γίνεται σε διάφορες χώρες. Οπότε νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για να διαπιστώσουμε πόσο πολύ δουλεύουμε για να πληρώνουμε φόρους. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή σαν όλα τα χρήματα που βγάζαμε να πηγαίνανε για αυτά για να πληρώσουμε όλη τη χρονιά. Και για να καταλάβετε, επειδή όλοι οι λαοί πληρώνουν φόρους και στην έρευνα που γίνεται ρωτάνε και τους πολίτες πόσο ευχαριστημένοι είστε από το σύστημα υγείας σε σχέση με τα χρήματα που πληρώνετε ως φόρους, στην Ελλάδα οι πολίτες δηλώνουν τη λιγότερη ικανοποίηση ανάμεσα σε 21 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, και γενικά είναι χαμηλή η ικανοποίησή μας και για το εκπαιδευτικό σύστημα και για το δικαστικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Πολλά είδη σήμερα, γιατί σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένας πολύ σημαντικός δίσκος, το Purple Rain του Prince. Ξέρετε πάντως ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην Ευρώπη. Έγινε μια έρευνα σε αρκετές χώρες. Οι Βρετανοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι η χώρα τους είναι στη χειρότερη κατάσταση, ενώ οι Γάλλοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν τους επόμενους 12 μήνες. Γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτοί οι συγκεκριμένοι δύο λαοί, γιατί ψηφίζουν όπου να είναι. Οι Γάλλοι, ο πρώτος γύρος των εκλογών στη Γαλλία είναι αυτή την Κυριακή και ο δεύτερος την επόμενη Κυριακή, και ενδιάμεσα στις 4 Ιουλίου ψηφίζουν και οι Βρετανοί, και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους να δούμε γιατί, πώς θα εκφραστεί μάλλον όλη αυτή η απαισιοδοξία. Και όπως λέει και ο Γρηγόρης, γεια σου Γρηγόρη μου, okay, πληρώνουμε, εντάξει, αλλά τι παίρνουμε ως παροχή από το κράτος? Αυτό ακριβώς συζητάμε τώρα, και αυτό είναι και το ζητούμενο, γιατί ας πούμε ξέρουμε ότι στη Σκανδιναβία, στις σκανδιναβικές χώρες, η φορολογία είναι πάρα πολύ υψηλή, αλλά εκεί σε αυτή την έρευνα και οι Δανείοι και οι Σουηδοί δηλώνουν πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ειδικά οι Δανείοι, διότι ξέρουν ότι πληρώνουν μεν αρκετά, αλλά το κράτος καλύπτει πολύ βασικές τους ανάγκες σε πολύ καλό επίπεδο, και την παιδεία και την υγεία. Αυτό είναι το θέμα. Πληρώνουμε και αισθανόμαστε ότι αυτά που παίρνουμε ως αντάλλαγμα είναι επαρκή? Αυτό είναι το ερώτημα. Η Κάρλι Σάιμον έχει και αυτή η ενέθλια σήμερα, κλείνει τα 81 χρόνια. Αυτό είναι ένα περίφημο τραγούδι, λέει, είσαι τόσο ματαιόδοξος, το απευθύνει σε κάποιον. Την έχουν ρωτήσει κατά καιρούς, λέει, να σας πω την αλήθεια, δεν αφορά έναν, αφορά τρεις πρώην συντρόφους της. Τον ένα έχει δώσει, είναι ο Warren Beatty. Έχει ενδιαφέρον να δούμε κιόλας. Από τις αρχές Ιουνίου, 883 πυρκαγιές, έτσι μόνο χθες εκδηλώθηκαν 34, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο. Πολλές πυρκαγιές, αλλά δεν είναι και μόνες αυτές οι πυρκαγιές στα δάση, έχουμε και πολιτικές πυρκαγιές. Έχουμε πολιτικές πυρκαγιές που εξαπλώνονται, η αλήθεια είναι. Στη Νέα Δημοκρατία αναμένεται με ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το προς τα πού πρέπει να πάει το κυβερνών κόμμα και βέβαια πολλοί περιμένουν με ενδιαφέρον την παρουσία του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη. Θα έχουν ενδιαφέρον τα όσα θα λεχθούν εκεί και όχι μόνο από αυτούς τους δύο. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή η ανάρτηση μακροσκελής από την Αμερική του Στέφανου Κασελάκη. Τάσεται κάπως κατά των συνεργασιών στην κέντρο αριστερά. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι εμέσως βάζει στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για δίθεν σωτήρες και έχει επίσης ενδιαφέρον όλα αυτά που λέει για το τι γίνεται με τα οικονομικά των κομμάτων. Υπάρχουν πολλές δηλώσεις άλλων πάνω σε αυτό. Βγήκε και ο κύριος Αποστολάκης και είπε, ξέρετε, κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα χρήματα, όπως υπενήχθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης. Υπάρχουν σήμερα άλλα άρθρα του Θανάση Καρτερού στην Αυγή και κάποια έτσι, σχόλια από γνωστούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Δεν πρέπει να θυμάμαι λάθος. Θυμάμαι τον Παύλο Πολάκη όταν ήταν δήμαρχος να λέει ότι φυσικά και έχουμε διπλά βιβλία, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να βγουν οι δήμοι. Αν ισχύει ότι όλα τα κόμματα και όλες οι παρατάξεις στην Ελλάδα έχουν μαύρα χρήματα, δεν το αποκλείω καθόλου να συμβαίνει. Okay. Αλλά αν ισχύει, ας το ξέρουμε. Αν ισχύει, ας μπουν οι δικαστικές αρχές να το ελέγξουν αυτό. Αλλά πραγματικά σε μια συζήτηση έτσι, θεσμικών προσώπων να λένε εντάξει, παιδιά, όλοι μαύρα έχουν, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να μην μείνουμε εκεί, να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Και βέβαια υπάρχουν πυρκαγιές και στο ΠΑΣΟΚ. Την Κυριακή συνεδριάζει και Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για να ορίσει τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών στην ηγεσία. Γενικά όλα τα κόμματα είναι σε μια μεγάλη, μεγάλη αναταραχή. Ας ακούσουμε τώρα, σήμερα έχει γενέθλια ο Αντώνης Μιτζέλος, ένας από τα μέλη τους Τερμίτες, και ας ακούσουμε ένα τραγούδι που νομίζω σημάδεψε όλους μας στο παρελθόν.
Στους νόμους ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Μας προμαύρο μέλος κι αυτός μετανάστης. Σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι απόλαυσαν τη θάλασσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι όλο και περισσότεροι θα πηγαίνουμε, είστε για διακοπές, για ολιγοήμερες έστω ή ακόμα και ημερήσια. Τι συμβαίνει με τις θάλασσές μας? Βλέπω επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να προειδοποιούν ότι οι θάλασσες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πλανήτη μας και τα όσα συμβαίνουν εκεί πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες? Αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε, όπως και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Μαρία Σολομίδη, είναι ερευνήτρια του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του γνωστού ΕΛΚΕΘΕ. Γεια σας κυρία Σολομίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Μαστέα, τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
ακόμη περισσότερο. Να πούμε ότι είστε πολύ έμπειρη δήτρια, έχετε συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια και βλέπετε εσείς από κοντά τις αλλαγές που συντελούνται κάτω από την επιφάνεια που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Σωστά?
Βεβαίως, εντάξει, βέβαια όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα καταδύονται με μια μάσκα και παρακολουθούν για χρόνια τις θάλασσές μας, είτε είναι ψαράδες, είτε είναι απλά ερασιτέχνες της θάλασσας, η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνουν αρκετά πράγματα, ακόμα και αν δεν έχουν την πλήρη γνώση για να το αποκωδικοποιήσουν όλο αυτό και να καταλάβουν τι γίνεται. Αλλά ναι, υπάρχει μια τεράστια εμπειρία. Το ΕΛΚΕΘΕ παρακολουθεί τις θάλασσές μας τη διάρκεια πολλών δεκαετιών στην πραγματικότητα. Και εγώ προσωπικά έχω πάνω από 20 χρόνια που εργάζομαι στη θάλασσα και παρακολουθώ τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Και η αλήθεια είναι ναι, ότι οι ενδείξεις που έχουμε δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστες και ελπιδοφόρες.
Τι γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή, ας πούμε και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που απειλούνται τα φυκοδάση, σωστά? Και πείτε μας γιατί είναι σημαντικά τα φυκοδάση.
Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς η αλήθεια είναι ότι τα φύκια, και δεν μιλάω για τα λιβάδια της Ποσειδονίας, τα οποία είναι φυτά και ίσως ο κόσμος έχει καλύτερη αντίληψη, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει αρκετή δημοσιότητα. Μιλάω για τα φύκια τα οποία καλύπτουν στην ουσία τα βράχια όπου υπάρχει φως και μπορεί ένας φωτοσυνθετικός τέτοιος οργανισμός να ευδοκιμήσει, έχουμε αυτή τη βλάστηση, τα φυκοδάση που λέμε, γιατί είναι κάποια φύκια που μοιάζουν έτσι σαν κυπαρισάκια, φτιάχνουν έτσι πλούσιους θαλούς και πλούσια κάλυψη, το οποίο αν το δούμε αναλογικά Έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία όπως έχει ένα δάσος στη στεριά. Δηλαδή δημιουργεί αυτές τις συνθήκες ιδιαίτερες που επιτρέπουν σε πάρα πολλούς οργανισμούς να βρουν εδώ ασφάλεια, καταφύγιο, τροφή, αναπαραγωγικά πεδία και βέβαια σαν φωτοσυνθετικοί οργανισμοί συνεισφέρουν και σε όλο αυτό το πολύτιμο, την πολύτιμη λειτουργία που έχει να κάνει με το δεσμεύω διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, τεράστια σημασία, και εμπλουτίζω το νερό και τελικά την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Έτσι. Είναι πολύτιμη σύμμαχη λοιπόν σε όλα αυτά τα προβλήματα.
Η απώλειά τους πού οφείλεται?
Τώρα, η απώλειά τους είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα, το οποίο στην πραγματικότητα σχετίζεται με πολλές και διάφορες πιέσεις. Ωστόσο, παρότι η κλιματική αλλαγή έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον κύκλο της ζωής τους και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, δυστυχώς φαίνεται ότι στο διάστημα των τουλάχιστον 3 δεκαετιών που έχουν παρέλθει, τα κυριότερα προβλήματα σχετίζονται με την υπεραλίευση. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η Μεσόγειος είναι μια από τις πιο υπεραλιευμένες θάλασσες στον κόσμο και αυτό με τα όποια ελάχιστα σχετικά δεδομένα έχουμε για να παρακολουθούμε τα αλλιευτικά της αποθέματα. Δηλαδή υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία που δείχνουν την υπεραλίευση των αποθεμάτων, των ίχθυ αποθεμάτων. Και εδώ τώρα συμβαίνει αυτό το... θα λέγαμε ένα φαινόμενο διαδοχής όπου καθώς αφαιρείς τα μεγάλα ψάρια από το σύστημα, αυτά πάβουν να επιτελούν τον πολύτιμο οικοσυστημικό τους ρόλο. Γιατί ο κάθε οργανισμός εκεί μέσα κάτι κάνει, εκτός από το να περιμένει να φτάσει το πιάτο μας, έχει και μια δουλειά στην καθημερινότητά του. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, αφαιρώντας τα μεγάλα ψάρια, τα σαρκοφάγα ψάρια, τα οποία ελέγχουν τους φυτοφάγους πληθυσμούς μέσα στη θάλασσα, αρχικά παρατηρούμε πολύ σημαντικές εξάρσεις φυτοφάγων ειδών, όπως όσοι είναι κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν παρατηρήσει, έχουμε ας πούμε υπέρμετρη αύξηση των πληθυσμών των αχινών, γιατί δεν υπάρχουν τα ψάρια να τα ελέγξουν από πάνω, ή στις νότιες θάλασσες έχουμε αύξηση κάποιων άλλων φυτοφάγων ψαριών, που μάλιστα είναι και ξενικά τα συγκεκριμένα. Και αυτά τι κάνουν, όπως και τα κατσίκια που ανεξέλεκτα βόσκουν σε ένα δάσος, επειδή δεν υπάρχει κανένας θηρευτής και κανείς να τα ελέγξει, είναι ικανά με την υπερβόσκηση να καταστρέψουν ολόκληρα δάση στην πραγματικότητα. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και υποβρυχίως.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν διαταραχθεί σημαντικά τα οικοσυστήματα. Το ποσοστό των φυκοδασών που έχουμε χάσει είναι στο 60% περίπου. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Είναι, ναι, στην πραγματικότητα πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε για τις περιοχές τις οποίες παρακολουθούμε χρόνια και βλέπουμε πόσο έχει μειωθεί αυτή η φυκοκάλυψη, και αυτή η εκτίμηση είναι πρόχειρη και μάλλον είναι συντηρητική, διότι η έκταση του προβλήματος είναι τεράστια, είναι πολύ σημαντική. Και ήθελα απλά να σταθώ στο ότι όλα αυτά που παίρνουμε από τη θάλασσα, όλα αυτά τις, εμείς τις λέμε οικοσυστημικές υπηρεσίες, ο καθένας μπορεί να τα αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο. Μπορεί να είναι η τροφή, μπορεί να είναι η καθαρή θάλασσα που χρησιμοποιούμε όλοι για τις διακοπές μας ή για να προωθήσουμε τον τουρισμό μας. Όλα αυτά δεν είναι δεδομένα και δεν γίνονται από μια θάλασσα η οποία είναι απλά μια μάζα, ένα όγκος νερού. Γίνονται από τη ζωή, τη θαλάσσια, η οποία, όπως σας είπα, επιτελεί τους καθημερινούς τους ρόλους, και με αυτόν τον τρόπο φτάνουν σε εμάς αυτές οι υπηρεσίες που φτάνουν. Καθώς λοιπόν αυτή η ζωή χάνεται και καταραίει, ανησυχούμε πάρα πολύ για το τι εξέλιξη μπορεί να έχουν όλα αυτά και τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν για όλους μας.
Ξέρω ότι υπάρχουν παραδείγματα ψαράδων που οι ίδιοι παίρνουν μέτρα για την υπεραλίευση. Και οι ίδιοι, αλλά πιστεύετε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα μάλλον δεν είναι επαρκή για να έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, σωστά?
Ναι, δυστυχώς, όπως σας είπα, οι άνθρωποι που ζουν τη θάλασσα και ζουν από τη θάλασσα θα καταλαβαίνουν όλα αυτά τα προβλήματα. Οπότε το να βλέπουμε πλέον ψαράδες που να προσπαθούν περισσότερο για την προστασία είναι μόνο λογικό. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται αυτά που συμβαίνουν. Δυστυχώς, θέματα διαχείρισης και θέματα προστασίας η χώρα μας είναι πάρα πολύ πίσω. δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει και τι σημαίνουν όλα αυτά. Μιλάμε συνεχώς για προστασία και ανακηρύσουμε προστατευόμενες περιοχές, αλλά όλα αυτά παραμένουν στο χάρτη, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο, χωρίς τίποτα πραγματικό μέσα στιγμής. Οπότε δυστυχώς η κατάσταση αυτή μόνο συνεχίζεται. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχει, ας πούμε, η προστατευόμενη περιοχή της Γιάρου, η οποία έχει σχετικά καλή εφαρμογή, οπότε γι' αυτό και εμείς την έχουμε επιλέξει σαν την πρώτη περιοχή στην Ελλάδα, στην οποία θα εφαρμόζουμε τεχνικές θαλάσσιες αναδάσεις.
Πώς γίνεται αυτό, μοιάζει με την αναδάσεις που κάνουμε στα βουνά?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε και να κάνεις να πει ναι, κάτι τέτοιο, μόνο αρκετά πιο δύσκολο. Γιατί τα είδη αυτά είναι πολύ λιγότερο μελετημένα. Αυτά τα είδη ποτέ δεν έχουν. Δεν είναι τόσο εύκολο ότι παίρνω σπόρο και φυτεύω σπόρο, ας πούμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά έχουν αναπτυχθεί κάποια καινοτόμα εργαλεία αυτή τη στιγμή. Εξελίσσεται και η διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδακτόρισσας πολυτίμης Ιώλης Λάρδη, η οποία ασχολείται με το αντικείμενο αυτό. Και αυτό που κάνουμε είναι να παρακολουθούμε το πότε είναι η αναπαραγωγική περίοδος των φυκών αυτών, με συλλογή επάκριων τμήματων, τα άκρα στο θαλό, τα οποία δίνουν αυτά τα αναπαραγωγικά όργανα. Αυτά με συλλογή και με κατάλληλη επεξεργασία στο εργαστήριο καλλιεργούνται σε δεξαμενές, σε ειδικούς θαλάμους, με τις συνθήκες οι οποίες προβλέπονται έτσι κι αλλιώς και στον φυσικό τους χώρο. Και μετά από καλλιέργεια περίπου ενός μήνα, πλέον σε κεραμικά πλακίδια στα οποία έχουν εγκατασταθεί, τα μεταφέρουμε και τα φυτεύουμε σε υποβαθμισμένες περιοχές και φυσικά παρακολουθούμε για να δούμε και ελπίζουμε ότι όλο αυτό θα αποδώσει και θα πάει καλά.
Mm-hmm. Η Γιάρος γιατί επελέγει?
Διότι είναι μία από τις πολύ λίγες πραγματικά θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Γενικά η Γιάρος είναι μια προστατευόμενη περιοχή και το νησί και ιστορικός χώρος, πολύ σημαντικός, ναι, φαντάζομαι οι περισσότεροι θα γνωρίζουν, αλλά και το θαλάσσιο της περιβάλλον. Ίσως το μεγαλύτερος πληθυσμός της φώκιας, της μεσογειακής φώκιας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Γιάρο. Έχει πάρα πολύ σημαντικά θαλάσσια στοιχεία, αλλά όπως σας είπα, δυστυχώς αυτή η προστασία τρέχει γύρω στα 3-4 χρόνια αυτή τη στιγμή. Δεν έχει προλάβει από μόνη της να αφήσει το οικοσύστημα να ανακάμψει και θεωρούμε ότι χρειάζεται μια τέτοια επέμβαση για να ενισχύσουμε αυτό το δυναμικό της αποκατάστασης της περιοχής.
Μιλούσα με δίτες όπου μου λέγανε ότι, ρε παιδί μου, τα ψάρια, υπάρχουν περιοχές όπως η περιοχή της Γιάρου όπου βλέπετε εσείς που βουτάτε ότι τα ψάρια είναι πιο ήρεμα σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Εσείς το έχετε διαπιστώσει αυτό?
Α, βεβαίως. Είναι πασιφανές. Δηλαδή, από τα ψάρια, να φανταστείτε, σε διεθνή συνέδρια θαλάσσιας οικολογίας έχει προταθεί η απόσταση που κρατάει το ψάρι από το δίτη σαν δείκτης αλλιευτικής πίεσης. Τα ψάρια ξέρουν πάρα πολύ καλά πότε κυνηγούνται και πότε δεν κυνηγούνται, οπότε μπορείς να το καταλάβεις. Και σαφώς στη Γιάρο παρατηρείται μια σχετική ηρεμία, η οποία πρέπει να σας πούμε τίποτα μπροστά σε αυτή που θα δείτε σε προστατευόμενες περιοχές της Δυτικής Μεσογείου, όπου όταν καταδύεται ο δίτης υπάρχουν κάτι 20-30 κιλοι ροφοί, οι οποίοι έρχονται κατευθείαν πάνω του για να τον τσεκάρουν, να δουν ποιος είναι αυτός και τι ήρθε να κάνει εδώ πέρα. Δεν έχουν απολύτως κανένα φόβο, διότι αυτά κανονικά τα ζώα είναι άρχοντες μέσα στα δικά τους τα συστήματα και αυτή θα έπρεπε να είναι η φυσιολογική τους συμπεριφορά. Mm-hmm. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα ψάρια είναι πάρα πολύ δρομαγμένα και φαίνεται με κάθε τρόπο πόσο πολύ κυνηγούνται. Ισχύει αυτό.
Και το βλέπετε κι εσείς στις καταδύσεις σας, φαντάζομαι. Η ροφή, ας πούμε, είναι ένα είδος που κυνηγείται πολύ, σωστά?
Πάρα πολύ, βεβαίως. Και η ροφή και γενικά όλα τα ροφοειδή και οι στήρες και οι σφυρίδες, όλα αυτά τα ψάρια και οι συναδρίδες και οι σαργοί, όλα αυτά τα ψάρια που θεωρούνται εκλεκτά εδέσματα, από εκεί που θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, οι ανώτεροι θηρευτές, πώς λέμε, ο άρχοντας της ζούγκλας κάτι αντίστοιχο υποβρυχίως, έχουν καταντήσει να είναι κυνηγημένα, φοβισμένα πλάσματα, που σημαίνει, ξαναλέω, ότι πάβουν να επιτελούν το ρόλο τους, δηλαδή να ελέγχουν τις περιοχές τους και να κρατάνε τα φυτοφάγα και τους πληθυσμούς των φυτοφάγων να τους κρατάνε περιορισμένους, να μην υπάρχει υπεράσπιση των πληθυσμών αυτών, αλλά και την βοσκητική δράση να την περιορίζουν. Γιατί με το φόβο τα ψάρια απομακρύνονται και έτσι οι ύφαλοι κρατιούνται προστατευμένοι από την υπερβόσκηση και έτσι επιβιώνουν και τα φυκοδάση, που είναι και η βάση όλων των οικοσυστημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Ξέρετε, κάθε φορά που κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, νομίζω ότι όλοι καταλήγουμε και αναρωτιόμαστε τι θα αφήσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Δηλαδή, τι θα είναι αυτή η θάλασσα τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, οι περίφημες ελληνικές θάλασσες, πώς θα είναι για τις επόμενες γενιές αυτό. Και ας ελπίσουμε ότι με προσπάθειες όπως η δική σας.
Εγώ, για να πω την αλήθεια, το έχω ζήσει. Δηλαδή, θυμάμαι πάρα πολύ καλά πώς ξεκίνησα σαν μικρό παιδί με τη μάσκα μου, τι έβλεπα μέσα και το έζησα στην πορεία της ζωής μου όλο αυτό. Οπότε, ναι, και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για τις επόμενες γενιές, δυστυχώς.
Τουλάχιστον υπάρχουν και αυτές οι προσπάθειες όπως αυτή του ΕΛΚΕΘΕ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συνομιλία, αλλά και για το επιστημονικό σας έργο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Το πρόγραμμα, για όποιον ενδιαφέρεται, ονομάζεται Reforest Life. Υπάρχει στο σελίδα για περισσότερες πληροφορίες και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο.
Θα μας πείτε και
την οποία αγαπάμε.
Και τη διεύθυνση για να όποιος θέλει να το βρει.
Αν πληκτρολογήσετε Reef Forest, αλλά γράφετε Reef όπως ύφαλος, έτσι,
R-I-F,
μεταξύ του. Μεταξύ της αναδάσωσης και του υφάλου. Οπότε είναι reforest.eu, European Union. Μπορεί οποιοδήποτε να δει το site του προγράμματος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαλομίδη.
Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για τον ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια σε όλους.
Και σε εσάς. Η κυρία Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
Before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you, that's forever. This I promise from my heart, oh Lord, I could not love you any better, yeah. I love you just the way you are.
conversation. I don't want to work that hard. No love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are.
Και επειδή μιλούσαμε για το περιβάλλον και πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε, νομίζω θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε σε έναν μεγάλο Έλληνα αρχιτέκτονα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, στον Αλέξανδρο Τομπάζη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πρώτους, νομίζω τον χαρακτηρίζουν και πατριάρχη της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που έφτιαξε εμβληματικά κτίρια, αλλά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε κάνει κάποιες συνεντεύξεις και μου περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τα κτίρια και τους τόπους και τους ανθρώπους. Έλεγε χαρακτηριστικά, νομίζω, στους φοιτητές του ότι να θυμάστε ότι η αρχιτεκτονική πληγώνει τη γη, οπότε γι' αυτό θα πρέπει να είστε το χτίσιμο δηλαδή, οπότε γι' αυτό θα πρέπει να είστε πάρα πολύ τρυφεροί σε σχέση με τη γη. Ακούστε τώρα μια τόσο ωραία προσέγγιση. Έφτιαξε πραγματικά κτίρια που έχουν βραβευτεί διεθνώς. Έφτιαξε το ποδοσάκιο του κολεγίου στην Κάτζα, το κτίριο για την Τράπεζα της Ελλάδας στην Αμερική, είχε μάλιστα την Ευαγγελική Σχολή στη Νέα Σμύρνη, το Κώστα Ναβαρίνο, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο στους Δελφούς, το οποίο χρειάστηκε για διάφορους λόγους που νομίζω όλοι μπορούμε να φανταστούμε 20 χρόνια για να φτιαχτεί. Διεθνώς ένα από τα πολύ σημαντικά του έργα ήταν η Βασιλική της Αγίας Τριάδας στη Φάτιμα της Πορτογαλίας, ένας χώρος πολύ σημαντικός για τους καθολικούς. Εκεί είναι ένας χώρος για 500.000 προσκυνητές και για 9.000 καθήμενους. Ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό δηλαδή στον Τομπάζη, είχαν πάρει μέρος, όπως καταλαβαίνετε, αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο, και έλεγε ο Τομπάζης ότι βασίστηκε στη λογική των αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών θεάτρων, δηλαδή έφτιαξε ένα κύκλο που επιτρέπει στους πιστούς, όπου και αν βρίσκονται, να αισθάνονται ότι είναι κοντά στο βωμό. Έλεγε ότι το κτίριο πρέπει να υποβάλει, αλλά κατά τη γνώμη του όσο πιο σεμνό είναι, τόσο αφήνει την ψυχή να κινηθεί. Και έλεγε επίσης ότι οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ανάταση είναι σημαντικό, όπως το φως, γιατί το φως είναι η ψυχή της αρχιτεκτονικής. Στείλει και άλλα μηνύματα για τους φόρους. Ο 232 μου αρέσει πάρα πολύ, αφού στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα που όμως έχει έρθει κομμένο σε διάφορα μέρη. Λέει: δεν θέλουμε να γίνουμε Δανία, θέλουμε να γίνουμε Τέξας, μηδέν φορολογία και όλα ιδιωτικά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάντως δεν θέλω. Αν γίνουμε Τέξας, πείτε μου να φύγω, προτιμώ να γίνουμε Δανία. Αλλά καταλαβαίνω ότι οι καμπόιδες θέλουν να ζουν στο Τέξας. Καλό μεσημέρι και στο Γιάννη από Ζωγράφου και στην Άννα από τα Χανιά. Ναι, αν σκεφτόμασταν όλοι κάπου πώς πληγώνουμε τη γη και τους ανθρώπους, ναι, θα ήμασταν κάπως αλλιώς. Είναι η αλήθεια και γι' αυτό έχει νόημα να θυμόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Που θυμάμαι χρόνια πριν στην πρώτη συνέντευξη που είχα κάνει στον Μπάζι, μου είπε: Ελάτε στα γραφεία μας να δείτε πώς είναι τα βιοκλιματικά κτίρια. Και είχα πάει και τότε ήταν, μιλάμε, στην Ελλάδα ούτε που ξέραμε τι είναι τα βιοκλιματικά, τα ξέραμε ελάχιστα από το εξωτερικό. Θα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και η αρχιτεκτονική μπορεί προφανώς να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση ότι στις παρέες του Σαββατοκύριακου είχε κυκλοφορήσει μια είδηση η οποία είναι πολύ πρόσφατη. Η Βαρκελόνη ανακοίνωσε, η πόλη της Βαρκελόνης ανακοίνωσε ότι σταδιακά έως το 2028 θα απαγορεύσει την ενοικίαση διαμερισμάτων σε τουρίστες, το γνωστό μας δηλαδή Airbnb, και είναι μια τάση αυτή, θα το έχετε ακούσει, που περιορίζει πάρα πολύ τη χρήση των Airbnb σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, κυρίως γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος της διαμονής για τους ντόπιους. Και σήμερα βγήκαν και τα στοιχεία για το κέντρο της Αθήνας. Αυξήθηκαν τα προσβραχυχρόνια μίσθωση ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας 21,3% σε σχέση με πέρσι. Όλοι τα μειώνουν. Εμείς πώς θα καταφέρουμε να τα αυγατίζουμε, δεν ξέρω. Αντιμετά να βρεις σπίτι, έτσι, να είσαι νέος, να θες να δουλεύεις, να έχεις μια δουλειά με τους μισούς που ξέρουμε, και μεγαλύτερος να είσαι, όχι μόνο νέος, και να ψάχνεις να βρεις σπίτι. Σήμερα έχει και δύο δικαστικές ειδήσεις. Η μία είναι φυσικά η απόφαση για τον Φρεντ Μπελέρη, που προκάλεσε και έτσι πάρα πολλές συζητήσεις και για το τι μέλη γενέστε, και φυσικά για τις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά και για το ο Μπελέρης θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι τον Οκτώβριο, δεν θα μπορέσει να μεταβεί τον Ιούλιο στο Στρασβούργο για να ορκιστεί. Λέει ο ίδιος ότι από εδώ και πέρα το πρόβλημα θα το έχει ο Εντιράμα. Για να δούμε. Και η άλλη είδηση είναι για την απελευθέρωση ουσιαστικά έπειτα από 5 χρόνια του Τζούλιαν Ασάνζ, που πέρασε πολλά χρόνια σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Έγινε μια συμφωνία. Δέχεται πίεση η κυβέρνηση Biden κάπως να βρεθεί ένα θέμα με τον Ασάνζ, το έγκλημα του οποίου ήταν να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του απόρριτα έγγραφα που έδειχναν διάφορες παραβιάσεις των όρων και των διεθνών κανονισμών αμερικανικών στρατευμάτων σε μέρη όπου εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πολέμους. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Νατά Σαμπαστέα ήταν στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις, θα ακολουθήσουν και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Ο ακροατής λέει αύριο βάλε ελληνικά 70s, 80s, 90s, rock και pop, να μας θυμίσει λίγο disco τα νιάτα μας. Εντάξει, οκ, και αυτό στα προβλεπόμενα είναι. Καλό απόγευμα.
Κόσμος μακριά σου, μα
η νύχτα αυτή. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα. Απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Πιο κοντά κι όλο σε